Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дүниесінен яңалықлар хабар етер. Мотор жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш қыңғырау таныштырар. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Бүген без Салават күпере журналының быйылғы ғинвар айы санына күзәтү ясап, қызық та мауықтырғыш та болған әлеге журналда басылып шыққан кайбір язмаларыны біргәләп барларбыз. Журналның алғы битендә яратқан уйыншығым һәм әкият геройы бәйгесе жиңүчеләре исемлеге бирелгән. Аларны сез үзегез укып танышырсыз. 2021 ел Татарстаныбызда туған телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы. Шул оңайдан Салават күпере журналы яңа бәйге игълан итә. Моның өчен журналның һәр санында яшерелгән бер яисә ике тәмле сүзне табып, кисеп алырга һәм аларны бу санның 16-нчы битендәге таблицага ябыштырырга кирәк. Шушы елның 20 декабренә кадәр бу таблицаны Салават күпере журналының электрон адресына юлларга кирәк булачак. Бәйгенең шартлары белән тулырак сез Салават күперенең электрон сайтында таныша аласыз. Салават күперенең бу санында тик тормас пин мажаралар белән танышаласыз. Аны Гөлнара Хайдарова әзерләгән. Әйдәгез, без дә тик тормас пин артыннан иярик. Бездән бик еракта, җирнең иң көн ягында Антарктида дигән җир бар. Анда бик салкын һәм ел буе кар ява. Шул карлар бузлар арасында Пин исемле бик шук пингвин малай яши. Пин башка нәни пингвиннар кебек көн дә балалар бакчасына йөри. Бу вакытта аның әти-әнисе эшкә, азык табарга китә. Бакчада тәрбияче апалары кичкенә пингвиннарны ашата, уйната, ә тагын ул нәниләргә Антарктида турында кызык хикәяләр сөйли. Менә бүген дә тәрбияче апалары нәни пингвиннарга кайсы хайванның аларга дус, ә кайсының дошман икәнлеген аңлата. Тик пин аны игътибар белән тыңламый шул. Әнә зәңгәр күккә карап уйланып утыра. Зур күзле бу сәер хайванны пиннең бер кайчанда күргәне юк иде. Аның алгы тәпиләре канатка да охшаган. Ә артқы тәпиләре урынына балыкныкы кебек зур кыйрык. «Син кем?» дип сұрады Пин, мыйықлы кішкенегіне хайванға қарап. «Мин түлен, икенші түрлі мені суыды» дип татылар. «Исемім түту, Син таудан шундый шәп итеп мәтәлеп төштең, дип килеп җибәрде Түтү. Минем ишасым килгән иде, диде Пин. Нишләптер килеп чыкмады.
Хи-хи-хи. Синең кайчан пингвиннарның ишканын күргәнең бар, диде Түтү.
Пингвиннар бик шәп йөзә.
Әйдә, киттек.
Пин белән Түтү суда рәхәтләнеп йөзделәр. Менә алар судагы боз кисәге өстенә менеп утырдылар. Әз генә ял итеп, кире өйләренә кайтырга уйладылар. Тик шул вакыт көчле җил чыкты. Ул Пин белән Түтү утырган боз кисәген диңгезнең иң уртасына алып керде.
Ой-ой-ой, дип елап йөрде Пин. Без хәзер өебезгә ничек кайтып җитәрбез?
Йылама, Пин, тавышланма, диде Түтү. Күрәсеңме, монда ышлы тыш йөзеп йөри. Чыннан да, Пин белән Түтү янында ышлы тышлы куркыныч касатка әйләнә иде. Нәниләр бызның нәк уртасына бастылар.
Пин нишләргә белмичә зәңгәр күккә карады һәм киң канатны күреп алды.
Альбатрос та нәниләрне күрде булса кирәк, каты итеп «Нәниләргә тимә!» дип кышкырды. Тавыштан куркып, ышлы теш су эченә кереп югалды.
Ә киң канат боз өстенә килеп кунды.
«Сез монда нәрсә эшләп йөрисез?» диде ул. «Нәниләрнең үзләренә генә иләреннән ерак китергә ярамый!» Шул вакыт су эченнән ниндидер тау кебек зур нәрсә чыкты. Ул башыннан фонтан чыгара-чыгара нәни сәяхәтчеләр янына якынлашты.
Мин куркам, диде Пин. Ул безне хәзер кабып йотачак.
Куркма, диде киң канат. Бу бит олыбай. Ул кит. Ә китләр кышларны да хайваннарны да ашамый.
Олыбай кичкенә сәяхәтчеләрне өстенә утыртты да яр буена илтеп куйды. Анда нәниләрне әтиәниләре көтә иде. Алар балаларын каян эзләргә белмичә, йылы-йылы уңга сулга йөгереп йөриләр иде.
Пин әнисен күреп алды да аның яна йөгерде.
Әни, мин бүтән бер кайчан да үзем менә йөрмәм, дип пышылдады үксеп беткән пингвин баласы.
Хәзер инде Пин тәрбияче апасын бик игътибар белән тыңлый. Башка пингвиннардан аерылып йөрми, чөнки ул әнисенә сүз бирде.
Шушы урында музыкаль тәнәфескә бүленеп, җыр тыңлап алыйк. Журналга күзәтүебезне җырдан соң дәвам итәрбез.
Кечкенә
Журналның бу санында шағыр Ғалимжан Ғилмановның «Біз Антарктидада яшейбіз» деген шиғыры басылып шыққан. Мин аны сізге де оқып ишеттірейм әле. Хауаларда ұшабыз біз, диңгіз хабаршылары. Бізге шундай ұшы енді, қышның хатер жиллері. Ақшарлыққа ұшағанбыз, лекин оңардан зуррақ, синде келіп қора бізні, болса да орайырақ. Гәудеге бик зур болсам да, яуыз ерткіш түгілмін, башымнан фонтан аттырам, езгі менім көңілім. Біз елінің ең матур һәм ең ғырур иәләре, бізні Антарктиданың бизәге дилер әлі. Бұзлы суда нәрсе дейсің, бір батты да қолықты, яқшы ете балық тұтам, мен бик әйбет балықшы. Аппак күлмәк істіне қора жилән яптық біз, құяш нұрлары шекілі матур шарфта тақтық біз. Бұзлар илі бір өзгерми, язда, жейде, қыш кібік. Қиырғым бар балық сыман, қанатлы мен қыш кібік.
Салауат Көпірі журналының бұл санында қой бір-бірімнәрін әшілер үшін наклейкілар, ябыштырғышларда бөлек етелер. Біз аларыны ябыштырып, бірімнәрін әшіліп та қойдық, бик мотор болдылар. Шушу орында тағын бір музыкалды нәфіске бөліні болық. Салауат Көпірінің бұл санында да телефон, яки планшет аша, түрлі рәсімлеріні жанландырып, видео қарайласыз. Шын әкиет дүниесін хатырлатәләр алар. Бик тә қызық, мауықтырғышлар. Әмен сізге «Кірпі туны» деген әкиетіні өзімдә оқып ишеттірем. Бұрын-бұрын заманда, жер үзіндә бүттінләй қыш болмаған. Гүл жәйгіне патшалық еткен. Болыннар шау шешеккә чумып, агачлар мул җимештән сыгылып утыра икән. Кояш туры карагач, җәнлек җанвар да күлмәкчәнгенә йөргән ди. Бер вакыт кыш килә дигән хәбәр таралган. Кыш үзе дә озак көттермәгән, суык җилләр исә башлаган, кар төшкән. Җәнлек җанвар бик аптыраган, нишләргә? Урман хуҗасы Аюхан күп уйлап тормаган, ерак таныш белешләреннән барлык җәнлекләргә дә тун тектерергә җитәрлек тире кайтарткан. Ул чакта керпе тегүче булып эшләгән ди. Аның бик күп энеләре булган. Тотынган бу менә шул энеләре белән җәнлекләргә тун тегәргә. Кыш килеп җиткәнче һәммәсен дә тунлы иткән бит. Караса, үзенә тун тегеп киярлек тире дә калмаган. Шуннан соң керпе күлмәгенә энеләр кадап чыккан да тунлы булган. Әмма аның туны салкын җилләрдән сакламаган шул. Керпе салкынга түзә алмыйча җирне тишеп өн ясаган да шунда кирип яткан. Салкын кыш үтеп киткәнче өнендә йоклаган. Бу хәлдән соң күпме заманнар узган инде. Әмма керпе әле һаман да салкын кышларны өнендә үткәрә ди. Менә дуслар, Салават күпре журналының гыйнвар айы саны безне әкият дөньясына алып кереп сәяхәт иттерде. Шигырьләр тыңлатты, биремнәрдә бик куандырды безне. Журналны укып барыгыз, төрле иҗат конкурсларында катнашып, җиңүләр яулагыз. Әлбәттә, журналны иге яздырып алырга да онытмагыз дигән теләктә калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғайнетдинова әзерләде. Аны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!